Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Paulus menyatakan bahwa jika ingin bermegah, maka sebenarnya kita harus bermegah dalam Tuhan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan biarlah Tuhan juga mengampuni kami akan dosa kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kehendak dan rencana Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab 1 Korintus pasal yang kedua, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Saudaraku, perhatikan bahwa pertama, Paulus tidak menggunakan metode filsafat di dalam mengajar. Dia bukanlah pengkhotbah tekstual atau berdasarkan topik tertentu, tetapi dia adalah seorang ekspositor firman Allah. Menurut saya, ini adalah metode Allah. Inilah metode yang dipakai oleh Tuhan kita. Paulus juga tidak menggunakan bahasa yang tinggi. Dia selalu menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Kemudian yang kedua, Paulus tidak masuk dalam hikmat dunia, menyatakan kesaksian atau rahasia Allah. Apa yang dimaksudnya dengan rahasia? Rahasia itu semata-mata berarti yang belum pernah dibukakan sebelumnya. Rahasia Allah yang Paulus beritakan adalah Tuhan Yesus Kristus telah disalibkan. Dan itu tentu saja belum pernah diajarkan sebelumnya, tetapi sekarang dinyatakan. Dalam Perjanjian Lama, penyaliban Kristus itu dinyatakan hanya dalam tipe dan juga nubuatan. Selanjutnya 1 Korintus 2 ayat 2 mencatat, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Paulus tidak masuk ke dalam diskusi-diskusi filsafat yang mendatangkan perselisihan gender. Dia sekadar berpihak pada pemberitaan salib Kristus. Paulus memberitakan Dia yang telah mati bagi dosa-dosa dunia. Dan itulah tipe pelayanan yang begitu dibutuhkan dewasa ini. Dan selanjutnya 1 Korintus 2 ayat 3 mencatat demikian. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Saudaraku, Paulus membuka hatinya dan membiarkan kita memahami pemikiran-pemikiran terdalamnya. Dengan jelas, dia menyatakan bahwa ketika berada di antara mereka, dia sangat terganggu. Dia berada dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Paulus tidak memiliki konsepsi meninggikan diri, akan tetapi dia adalah orang yang sangat pandai dan orang yang hebat di dalam berbagai hal. Jelas, dia tidak pernah berpikir bahwa dirinya hebat. Selanjutnya, 1 Korintus 2 ayat 4 mencatat demikian. Baik perkataanku maupun pemberitaanku, tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudaraku, dewasa ini, kita punya banyak sekali kata dari hikmat manusia. Ada banyak sekali ajaran, tetapi sangat sedikit yang dilakukan dengan keyakinan akan kekuatan roh. Dan rasanya, kita hanya membutuhkan metode yang tepat atau topik yang tepat atau bahkan gaya yang tepat. Tetapi sebenarnya, kita sangat memerlukan kuasa Roh Kudus di dalam ajaran kita. Selanjutnya, 1 Korintus 2 ayat 5 mencatat, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Dengan kata lain, saudaraku, jika hikmat manusia itu digunakan untuk memenangkan manusia, maka imannya akan terpaku pada hikmat manusia itu. Jika seseorang dibawa kepada iman melalui kuasa Allah, maka imannya akan bersandar pada Allah. Dan inilah alasannya mengapa saya dengan sungguh-sungguh mempertanyakan banyak hal di dalam ajaran apologetika masa kini, seperti mencoba membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Allah atau bahwa kejadian pasal 1 ilmiah atau apakah air bah itu benar-benar terjadi. Jangan salah paham, saudaraku. Ini ada tempatnya. Dan saya bersyukur kepada Allah atas orang-orang yang khusus yang memang dapat memberikan perhatian kepada hal-hal tersebut. Tetapi sebenarnya, kita perlu memahami bahwa keselamatan itu sebenarnya tidak terletak pada apakah kita sebenarnya bisa membuktikan ilham kitab suci itu atau tidak. Meskipun saya yakin bisa saja kita membuktikannya. Tetapi pertanyaannya adalah, di mana iman Anda berada? Apakah iman Anda berada pada pembuktian itu? Atau pada apa yang tertulis? Ajaran apologetika akan menarik perhatian kita pada firman Allah, tetapi iman kita tetap harus terletak pada kuasa Allah. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 2 ayat 6 mencatat demikian. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa Paulus seakan-akan hendak mengatakan, aku sama sekali tidak menggunakan metode-metode duniawi. Sekali lagi, di sini ada kata rahasia. Artinya tentu saja harus jelas. Kata ini tidak ada referensinya atau kaitannya dengan apa yang umumnya kita anggap sebagai teka-teki atau dengan siapa yang melakukannya. Tetapi maksudnya, sebuah cerita yang berkaitan dengan solusi dari kejahatan misterius. Ini sama sekali tidak berkaitan dengan kualitas atau karakter dari rahasia itu sendiri. Kata rahasia, seperti yang dipakai dalam kitab suci, sebenarnya itu merujuk pada sesuatu yang tidak diketahui pada masa lampau, tetapi sekarang sudah dinyatakan. Kata ini muncul sekitar 27 kali di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Tuhan menggunakannya ketika Dia berfirman sebagaimana Matius 13 ayat 11, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga." Saudaraku, dalam surat kiriman kepada jemaat di Korintus ini, Paulus mengatakan hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Hal ini cukup menarik sebab inilah kata-kata yang diucapkan oleh sekolah-sekolah filsafat Yunani, sekolah-sekolah ilmu gaib, dan ilmu pengetahuan. Rahasia itu berasal dari kata yang sebenarnya artinya mulut, yang artinya adalah menutup mulut. Ini tentu saja sesuatu yang mengandung rahasia. Tetapi saudaraku, bagaimanapun juga, Paulus tidak pernah memakainya demikian. Artinya, apa yang belum diketahui dan tidak bisa diketahui melalui penyelidikan manusia, tetapi sekarang diketahui. Rahasia dalam Perjanjian Baru itu selalu berarti sesuatu yang tidak diketahui oleh aktivitas intelek manusia, tetapi tetap dinyatakan, sehingga intelek manusia bisa memahaminya. Kemudian, yang kami beritakan adalah hikmat Allah. Paulus mengatakan bahwa kami mempunyai filsafat. Hikmat ini tidak berasal dari masa ini atau dunia ini, melainkan hikmat Allah. Dan hikmat ini tentu saja bersinggungan dengan salib Kristus. Kemudian dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Selanjutnya saudaraku, 1 Korintus 2 ayat 8 dan 9 mencatat demikian. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, ayat ini seringkali digunakan secara salah. Paulus bermaksud mengatakan bahwa di sini dan saat ini ada hal-hal tertentu yang memang tidak kasat oleh mata. Kita mendapatkan banyak sekali informasi melalui mata. Kita belajar lebih banyak melalui mata ketimbang melalui cara yang lain. Cara lain mendapatkan hikmat manusia adalah melalui telinga. Dan kita tentu saja sudah pasti belajar dari mendengar juga. Namun Paulus mengatakan bahwa ada beberapa hal yang tidak bisa kita pelajari hanya dengan mendengar. Kemudian Paulus berkata, yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Maksudnya, dengan merenungkan, berpikir, atau mempertimbangkannya. Ada hal-hal khusus yang memang tidak bisa dicapai dengan cara manusia. Dan Anda tidak bisa menemukan Allah dengan cara mengejar Dia. Hal-hal yang disiapkan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia, itu tidak bisa didapatkan melalui mata, telinga, atau dengan mengandalkan akal. Lalu bagaimana cara Anda dan saya bisa mendapatkan hal-hal yang disiapkan Allah itu? Firman Tuhan mencatat dalam 1 Korintus 2 ayat 10 demikian. Karena kepada kita, Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Saudaraku, apa yang tidak bisa kita ketahui dengan mata atau telinga, ternyata dapat diajarkan oleh Roh Allah kepada kita. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dengan mendalami Alkitab, misalnya sejarahnya. Tetapi tentu saja kita tetap tidak bisa mendapatkan kebenaran rohani dengan cara itu. Mengapa? Karena ada hal-hal tertentu yang hanya bisa dinyatakan oleh Roh Allah kepada kita. Selanjutnya, 1 Korintus 2 ayat 11 mencatat demikian. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pulalah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain Roh Allah. Saudaraku, Anda dan saya bisa memahami satu sama lain sebab kita memiliki roh manusia. Misalnya, saya tahu bagaimana perasaan Anda ketika Anda terjatuh. Apa yang Anda lakukan jika Anda terpleset atau jatuh? Anda pasti akan segera berdiri dan akan melihat ke sekeliling Anda untuk mencari tahu apakah ada yang melihatnya, bukan? Mengapa Anda melakukannya? Karena Anda akan merasa malu jika ada orang lain yang melihat Anda. Oleh karena saya memiliki roh manusia, dan Anda juga memiliki roh manusia, maka saya tahu persis bagaimana perasaan Anda seperti itu. Akan tetapi, saya akui, saya tidak akan pernah tahu bagaimana perasaan Allah yang sebenarnya. Jika saya berusaha memahami sesuatu tentang Allah, maka Dialah yang harus menyatakannya kepada saya. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 2 ayat 12 mencatat, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudaraku, ada beberapa hal yang hanya bisa kita pahami jika Roh Allah menyatakan hal itu kepada kita. Dan Dia melakukannya dengan cuma-cuma. Dia sebenarnya ingin menjadi guru kita. Selanjutnya, 1 Korintus 2 ayat 13 dan 14 mencatat demikian. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Perhatikan, tetapi manusia biasa tidak dapat menerima hal-hal dari Allah. Mengapa tidak? Sebab hal-hal itu merupakan kebodohan bagi manusia. Saudara, jika Anda bukan orang percaya, apa yang saya katakan tampaknya bodoh bagi Anda. Jika tidak, maka sebenarnya ada sesuatu yang salah dengan Anda atau ada yang salah dengan saya. Salah satu dari kita pasti salah. Allah mengatakan manusia biasa menganggap bodoh ajaran salib Kristus atas keselamatan, dan hal ini tidak masuk akal bagi mereka. Kemudian dikatakan, dan ia tidak dapat memahaminya. Saudara, ketika saya masih kuliah, saya berpikir bahwa semua yang ditulis manusia bisa saya pahami. Dan saya mengerti kalau itu tidak benar. Tentu saja, saya tidak bisa memahami firman Allah sebelum Roh Allah membuka hati dan pikiran saya. Hanya Roh Allah yang bisa menunjukkan hal-hal dari Kristus dan menunjukkannya kepada kita. Tuhan Yesus berfirman, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebagaimana Yohanes 16 ayat 13-14 menyatakan, Saudara, kalau Roh Allah tidak menunjukkan hal-hal tentang Kristus kepada Anda dan saya, maka surat kiriman kepada jemaat di Korintus ini sama sekali tidak akan berarti bagi kita. Selanjutnya, 1 Korintus 2 ayat 15 dan 16 mencatat demikian. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini, tetapi manusia rohani itu sebenarnya adalah dia yang memiliki Roh Kudus di dalamnya. Dan dia tentu saja adalah anak Allah. Kemudian dikatakan juga, dia menilai segala sesuatu, itu berarti bahwa dia memahami akan hal-hal ini. Dan berikutnya, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain, ini berarti bahwa dia tidak dipahami. Saudara, manusia rohani berbeda dengan manusia biasa. Dia memahami kebenaran ilahi, tetapi dia disalahpahami oleh manusia biasa. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Siapa yang dapat menasihati Allah? Siapa yang bisa memahami pikiran Allah? Kita tidak bisa mengatakan apapun kepada Allah. Tetapi Allah bisa saja menyatakan banyak hal kepada kita. Saudaraku, bagaimanapun juga, Roh Allah tidak dapat mengungkapkan hal-hal rohani kepada kita sebelum kita memiliki pikiran Kristus. Jika Anda belum diselamatkan, bukankah Anda berpikir bahwa ajaran salib itu adalah suatu kebodohan? Tidakkah Anda berpikir bahwa seseorang yang mati di kayu salib itu berarti bahwa dia kalah? Tidakkah hal itu terkesan agak bodoh dibandingkan cara keselamatan yang sebenarnya bagi Anda? Akan tetapi, saudaraku, Allah berfirman bahwa metode dan juga hikmatnya adalah memberikan anaknya supaya mati di kayu salib bagi kita agar kita selamat, dan kita tentu saja harus meletakkan kepercayaan kita kepada dia. Jika Anda jujur, saya yakin Anda harus mengakui bahwa ini kedengarannya suatu kebodohan. Saudaraku, Paulus mengetengahkan dua jenis manusia, yaitu manusia biasa dan manusia rohani. Manusia biasa adalah anak Adam, dilahirkan ke dunia dengan membawa sifat berdosa, dan tentu saja memiliki kecenderungan untuk berbuat kejahatan. Dan kenyataannya, hanya itulah yang bisa dilakukan oleh manusia biasa. Bahkan ketika kita berbuat baik, kita bertindak dengan berbagai motivasi. Setelah kita menjadi orang percaya, maka sebenarnya kita harus selalu menyelidiki hati kita untuk mengetahui apakah kita memang bertindak dengan berbagai motivasi tertentu, bahkan ketika kita mencoba melakukan pekerjaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa manusia biasa itu tidak akan menerima hal-hal tentang Roh Allah, karena hal-hal itu merupakan suatu kebodohan bagi dia. Saudaraku, ada banyak pemimpin yang beranggapan bahwa mereka dapat menyelesaikan segala sesuatu dengan hikmat yang dimilikinya. Namun menurut saya, jika mereka tidak memiliki pemahaman akan hal-hal rohani, maka itu semua akan menjadi sia-sia. Itu semua akan menjadi suatu omong kosong belaka. Gladstone mengatakan bahwa tanda negarawan besar adalah dia tahu arah yang hendak Allah ambil 50 tahun mendatang. Sebenarnya kita tidak bisa berharap terlalu banyak dari manusia biasa. Kemudian, saudaraku, ada jenis manusia lain yang disebutkan Paulus di sini, yaitu manusia rohani. Paulus mengatakan bahwa manusia rohani itu menilai segala sesuatu, yang berarti dia paham, dia juga memiliki ketajaman rohani dan lain sebagainya. Ketajaman rohaninya menyebabkan dia disalahpahami oleh dunia. Sebab manusia biasa tidak bisa memahami begitu saja mengapa dia melakukan apa yang dilakukannya. Dan itulah perbedaan antara manusia rohani dengan manusia biasa. Anda akan mengetahui bahwa merekalah jenis manusia sebagaimana mereka ada dari hubungan mereka dengan Alkitab, yaitu firman Allah. Bagi manusia biasa, ini sekali lagi adalah kebodohan. Manusia rohani akan melihat firman Allah dan mengetahui betapa pentingnya firman Allah itu bagi kehidupannya. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat berikutnya, namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Terima kasih juga untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.